Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Какво е общото между световно известния английски драматург и поет Уилям Шекспир и световно известния сватбен марш на покръстения немски еврейн, композитора Якоб Лудвиг Феликс Мендълсон Бартолди? Почти нищо, освен че маршът е част от концертната увертюра «Сънфлят на нощ», вдъхновена от едноименната пиеса на Шекспир. Хенри Хипсен, Тери Пратчет, Хенри Пърсел, Бенджамин Бритън, Джон Нюмайер, Елвис Костел, Макс Райнхарт, Питър Хол, Уди Алън, британската телевизия BBC, американското студио Дисни, великата група Битлз. Това са само част от другите най-известни имена на хора и екипи, творчески стимулирани от пиесата на Шекспир. Но нито може, нито има смисъл да се изброяват всички, които черпят идеи от странните и чудни събития, някога някъде са проводили сватбата между Тезей и Херцог на Атина и Иполита, царица на Амазонките. Разбира се, това някога някъде, освен че черпи идеи от мита за пирамид Изба, разказан от римския поет Овидий в неговите прочути метаморфози, се намира най-вече във въображението на великия английски бард. Но така или иначе, в случая си позволих специално да отбележа връзката с Мендълсон, защото тя поне за мен дава друг перспективен поглед към старата тема за съдбата на твореца изобщо. И ще го кажа така. Всеки път, когато слушам сватбения марш, нямам чувството, че аз или някой близък мой приятел се жени отново и отново, както често се оказва, щом отвори очи в реалността. По-скоро имам чувството, че света отново и отново се жени за своя невероятен гений Шекспир. Помните ли тази музика? Композицията на Нино Рота от филма «Ромео и Жулиета» на Франко Дзефирели. През онази трагична и вдъхновяваща, буйна и бурна, мътна и кървава за Европа и света 1968 година, Дзефирели направи лентата си за любовта между двамата тийнейджери, които Шекспир ни остави завинаги мъртви и завинаги млади. От тогава до сега има поне 30 филмови адаптации на тази велика трагедия. Както твърдят специалистите, повечето от тях всъщност се опитват да направят нещо не особено умно от творческа гледна точка. Опитват, чрез вечните теми за любовта и смъртта, да погледнат към текущи въпроси на своето съвремие, вместо да правят обратното. Истината е, че ако двамата млади влюбени живееха в нашето днешно време и място, Ромео щеше да бъде арестуван и съден за секс с малолетна. Жулиета пък, под маската на съчувствието, щеше да бъде обявена за горкото незряло момиче, ако не и за онова, което не е съвсем наред с главата. А в тъмните сенки зад маската на съчувствието щеше да е заклеймена просто като малката квартална курва. И какво му е вечното и безсмъртното на това? Сигурен съм обаче, че любовта между този свят и неговия главен поет Уилям Шекспир е и ще си остане наистина вечна и безсмъртна. За сега това се потвърждава по всякакви начини, включително ако видим статистиката за туристическите посещения в родното място на прочутия англичанин Стратфорд-апон-Айвън, в което годишно идват, буквално на поклонение, над 1,5 милиона души от цял свят. Стратфорд-апон-Айвън, има се предвид реката Айвън, е селце, или да кажем по нашите стандарти малко градче на северозапад от Лондон. През 1564 година, когато там мама Мери ражда третото си дете, син на Джон Шекспир, производител и търговец на ръкавици и кожени изделия, никой не се впечатлява. Поредното момче на име Бил, живота му ще е мъка и радост, а с малко късмет ще го погребат като поредното старо пиянде на име Уилям под върбите край реката Айвън. Всъщност, така и става, да? Сега като се замисля, точно така и става. Това наистина доказва, че всеки живот, дори най-невероятния, може да бъде разказан в едно изречение. но доказва също, че ако се отнасяме по този начин към живота, ще загубим напълно усещането си за неговите вкусове и аромати. Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously, for I have loved you so long, delighting in your company. Grief was all my joy, grief was my delight, grief was my heart of gold. Green sleeves, зелените ръкави. Чували сте тази невероятна песен и със сигурност в какви ли не варианти. Например, в изпълнение на оркестър от келтски арфи. Защо да не чуем и как излиза Green Sleeves през 1976 година от китарата на Ричи Блекмор. Ако продължим още малко, ще чуем как Ричи смесва романтиката на фолклора с контрапунктите на Бах. Но важното в случая е друго. Важното е самия начин, по който многоликата песен Green Sleeves, като един от символите на елизабетинската епоха, се вписва навсякъде, взима и дава с пълни шепи от и на света около себе си. Звучи като нещо домашно уютно, създадено обаче в една далечна галактика. Точно по същия начин живеят и словата на Шекспир, другия символ на английския ренесанс в епохата на кралица Елизабет I. Тези слова, самите те многопластови и вкоренени дълбоко в красотата и иронията на живота, подлежат на постоянни интерпретации, които пък постоянно разкриват в тях и от тях нещо ново, нещо неочаквано. Тази способност на Шекспир да казва едновременно много повече, отколкото някой друг може да си представи едновременно, е изумителна. Не знам как да го обясна по-ясно, затова просто ще го илюстрирам с вариации върху, може би, най-известната реплика на света. Хамлет, да бъдеш или не. Първо, Кенет Брана. To be or not to be, that is the question. Но ето какво ни казва със същите думи сър Лоранс Оливие в филма Хамлет от 1948 година. To be or not to be, that is the question. Ричард Бъртън, искате ли да чуем и задъханото, напрегнато като светкавица изпълнение на Ричард Бъртън от 64-та? To be or not to be, that is the question. А какво ще кажете за интерпретацията на нетърпеливия австралиец Мел Гибсън, който изигра датчани на принц Хамлет през 90-та година в поредния филм на италянеца Франко Дзефирели по трагедия на британеца Шекспир? To be or not to be, that is the question. Голямата изненада в тази поредица, разбира се, е австриеца Арнолд Шварценегер, губернатор на американския щат Калифорния, който в последния екшен герой се превъплати по свой си начин в Хамлет. To be or not to be. Not to be. Но не, и това не е всичко. Има и още по-голяма изненада. Хамлетовия монолог да бъдеш или не, произнесен на клингонски, измислен език от филма Star Trek. Тах, пар, так бе. Так мук лек вам векернис. Как мислите, актьорите ли са истинските хамелеони в случая или самата реплика си сменя постоянно цвета на кожата? А може би виновен е невероятния мозък, родил тези пластове и пластове мисъл и чувство, заложени във вечния въпрос, формулиран този път не от най-големия философ или друг крилат мислител на човечеството, а от полуграмотен селянин, роден в дълбоката английска провинция. Един помощник на баща си в миризливата кожарска работилница, който в неустановен момент, но със сигурност преди 25-та си година, зарязва жена с три деца на ръце, зарязва красивия роден Стратфорд, прескача реката Ейвън и хуква към големия Лондон, за да се прероди почти веднага в най-великия драматург и поет на човечеството. Ето основата на мисленето породило големия въпрос – истински ли е Шекспир? Дали онзи Уилям Шекспир, погребан край реката Ейвън, в двора на църквата Света Троица в Стратфорд, е същия Шекспир, възвисил духа ни с вечните въпроси в трагедиите Хамлет, Макбет, Краулер, Отело, Ромео и Жулиета и останалите? Дали пък той не е някой си друг Шекспир, например някакъв неземен клингонец, що може да превключва така лесно скоростите от трагедия на комедия и да лее несекваща веселба в комедия от грешки, както ви харесва, в укротяване на Опърничевата, много шум за нищо, веселите уиндзорки или сънфлят на нощ. Ще говорим за това другата седмица, но днес не знам и не ме интересува кой точно е бил Шекспир и колко шекспировци има на този свят. Важното е, че написаното от негово име ме кара да се задъхвам докато чета и да се радвам, че съм роден на една и съща планета с думите на някой си Шекспир.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.